eta datozen minutuetan hain zuzen ere abenduaren lehenetik irura bitartean, gure eskualdean. Irunen ospatuko dugun Euskararen Nazioarteko Egunaren egitaraua hitz egingo dugu, Antxeta Irratiak, Ekate Elkarteak, Betxi Gotxik eta horrela, 11 elkartek lankidetzan antolatutako egitaraua da honakoa, eta hain zuzen ere, elkarte horietariko ordezkari kide batzuekin hitz egiteko aukera izango dugu datozen minutuetan. Horretarako, Aitziber Zapirain lankideak bildarazi ditu hementxe, gure estudioetan. Aitziber, esan bezala, ba hortaz ariko gara batozen minutuetan.
Euskararen eguna ospatzen da abenduaren iruan, eta aurten ere badira itzorduak han eta hemen. Bebidasoa eskualdari dagokionez eta zehatzago Irungo herriari dagokionez, hainbat elkarte batu dira aurten, eta egitarau oparo zein zabala antolatu dute publiko zabal batentzako. Gure artean irukide ditugu, eta ezer baina lehen zuen burua aurkezteko eskatuko dizuet izena behintzat.
Kaixo, ni Zuhaitz naiz.
Kaixo, ni Ainhoa naiz.
Eta ni Joseja.
Beraz, Ainhoa, Joseja eta Zuhaitz, arratsaldeon. Eta zuek elkarte batzuetako ordezkariak zarete, ez dakite zeinek hartuko duen lehenengo mikrofonoa, baina ea, lehenengo, zer dela eta batu zarete?
Ideia hau, iazko Euskararen Egunarekin, gogoan dut, bueno, Antxepa Erratiak antolatu zuen bertso bazkari batekaten, lehenengo saiakera txiki bat egin zen, horre bai Ekaterekin eta bai Aekarekin, bazkariaz gain zehozer gehiago egiteko eta bar, azkenean etzen atera, baina pixka bat buruan ikuste dut bai Joseja, bai Aikako kideak eta bai Irurok hor genuela, ez? Eta bueno, poliki-poliki urtarrila otsailean hasi ginen Euskararen Eguna aitzaki harturikan, nolabait ere herrian zerbait txukune egiteko Euskararen gaiarekin, Euskararen inguruan, eta hortik abiatuz, bazkenean dugun egiterau mardula, ez?
Beraz, hainbat elkarte aipatu dituzue, Joseja, gutxi gora bera, egingo zeniguke zerrendatxo bat, zeintzuk zaudeten horre buru belarri lanean?
Gabiltzan elkarteak, orain bitarte bildu geranak, Antxeta Irratiatik hasita, Bidasoako Ekate bera, Irun Iruten, Kemen Dantza taldeare hor dugu, Betxi Gotxi Euskara Kultur elkartea, AEK, Irungo AEK, Atsegina elkarte bezala, Ilunabar, Luma, Motor elkartea eta Irungo Euskara arloa.
Beraz, dagoeneko hasiak dira hitzordu batzuk, baina berezik aipatuko dugu abenduaren 1, 2 eta 3an antolatua dagoena, edo nahiago duzu egin begiratu azkar bat eman guztiari, Ainhoa. Zer diozu?
Pasaden ostiralean izan zen lehenengo ekimena, bertso afari bat egin zen Ekate elkartean, eta bertan Uxue Alberdi eta Iker Zubeldiak bota zituzten bertsoak. Baina, bueno, esan duzun bezala, abenduaren 1, 2 eta 3a izango dira horrela egun garrantzitsuenak. Abenduaren baterako lehenengo ekintza izango da mendibilaldi neurtu bat, eta gero 10etako bat egingo dugu. Horrekin batera, 10etan ere bai, aurrentzat margo lehiaketa bat egingo da, eta 11etan Irungo Zabaltza plazan aerobik egiteko aukera egongo da. Geroago 12:30etan egun horretan bertan trikipoteoa eta txaranga egingo ditugu, eta ordubietan bazkari bat antolatu dugu Ekaten. Gero bazkari hau eta gero girotze bat egingo da, musika talde txiki bat joko du eta bertan egoteko aukera egongo da. 5 aldera izango da eta bueno, amaituko da txarangarekin. 7 aldera. Eta bueno, abenduaren 2an ere bai, Kemen Dantza taldeak aktuazio egingo du, Burantzu frontoian izango da. Geroago arratsaldean bi ekintza dauzkagu, batetik antzerkia Amaia Kultur Zentroan, 5etan izango da, eta bueno, aurrentzat eta familientzat ekintza gomendagarria. Eta 6:30etan berriz bertso saioa egongo da Irungo Musika Eskolan, eta bertan bertsolariak izango dira Jon Maia, Alaia Martin, Beñat Gaztelumendi, Manu Goiogana eta Inigo Ugarte.
Beraz, Ainhoa, dena aipatu beharrean gero ere esango dugu informazio eskuragarri dagoela nahi izan ezkero hainbat guneetan, sare sozialak ere erabiltzen ari zaretela pentsatzen dut informazio guztiri zabaltzeko, gure partetik antxetamedia.info nere bada xetasun guztia, behar bada badira ekitaldi batzuk sarrerak eta erosi behar direnak aldez aurretik, hoiek zein dira?
Gehien bat bazkarirako tiketak eta bai mendibil aldirako tiketa ere bai.
Aukera dago mendibil aldi egiten duenak 2 euro ordaintzen ditu, baina gero gosaria 10etako horretan ba ez du ezer ordaindu behar izango. Baina gauza da 10etakoan parte hartu nahi duenak mendibilaldian parte hartu gabe, ba 2 euro jarri ezkero etorri daiteke osaltzera lasai ederrian. Interesatzen zaigu ba lehenagotikan jendea jakinen gainen jartzeratik guk ba nolabait gauzak erosteko eta prestatzeko den elkarte.
Kirola sutsuki maite ez duenak ere badauka aukera parte hartzeko behintzat gosarirako. Egitaraua aipatu dugu, behar bada atzeko lanare, aipatuko dugu hilabeteak daramatzazuelako gai honi helduta eta halako egitarau zabal bat antolatzeak ere entzulek badakite sekulako lana eskatzen duela. Atal instituzionalari begira, zertan kokatzen da Irungo herrikotxea, nun dago, ze jarrera hartu du, laguntza eskaini du?
Bueno, bai, Irungo dela, bueno, bere Euskara Departamentuak parte hartu du egitarau honetan, gurekin bileratan eta bere ordezkariak bildu dira, eta bueno, biltzen dira. Baina, bueno, ez dakit, ez, pixka bat horrek ere beste irakurketa izan beharko luke, ez, udalaren aldetikan, egia da, daukagun egitaraua oso mardula dela, baina, bueno, baita ere esan beharra da, handiagoa edo mardulagoa izan zitekeela bereziki, bueno, bi aldiz alatu berri izan dugu egitarau guztia, pixka bat udalaren koordinazio ezaren gatik, edo pixka bat, bueno, fundamentu eskasaren gatik, ez. Azkenean beraiek ere kostata sartu dira honetan, laguntza eskaini dute, baina egia esan oztopoak ere deixen bizan bidugu.
Tarrilan hasi ginen horretan, bueno, desgazte bat ekarri zuen bai bakarrik elkarteak biltzeko momentura, eta gero gauza da, ba, behin etena egin genduela eta ja udalarekin ta dena itzegina genuela eta zenbait ardurak banatuak gure artean, ba bueno, pixka bat irailan bueltan etortzean ja lanari ekin behar zitzaionean, ba atzera pausu batzuk ekarri ditu, horrek desgaste bat sortu du taldean, baina bueno, egia da, pues lanean ere aritu direla nolabait guztia konpontzearren eta guk zailtasun handiak izan ditugu, ba hori dela eta, ez? Zuhaitzek ederki izan du programak eta askoz aberatsagoa zan eta orain pixkat mugatuta balima dago, bueno, ez gera kexu, ba, azken finean lehenengo urte bezala egoki tokatu da, pena ematen digu egindako lana eta desgazteak, baina bueno, horrek ere ondoriak ekarriko ditu behin eguna pasata.
Beraz, aurtengo honetan ere heldu diozue, kontseiluak ere manifestazioa deitu du, beraz, badirudi geroz eta indar gehiago dagoela Euskal Gintza edo Euskal Zaletasunaren partetik hitzordua hau indartzeko. Euskal Zalei zuzendua dago, baina animatuko ditugu ere beti etxean gelditzen diren lotxati horiek behar bada euskaraz ez dakitelako edo dene irekia dago, ezta?
Bai, deialdia denentzako egiten dugu, bai euskararen alde egunero diarduen pertsonatik hasi, euskaltzale eta bueno, pues zuk esan bezala lotxatzen diren guztioi ateak ire zabali dituzte, ez? Gure asmoa da hiru egun hauetan mintzat euskara hutsean aritzearena, egingo diren ekimen guztiak euskara izango dira, baina parte hartzeko lotxika izatea, azkenean ondo pasatzeko helbururekin antolatu ditugulako goza guztiak, eta zalantzari gabe jendarte guztiari deialdia luzatzen diogu animatzeko eta bertan parte hartzeko.
Ba, oso ongi, mila esker etortzeatik, ongi pasa dezazuela eguna eta itzordu guzti horietan ere, eta datorren urtean gehiago.
Gure asmo hori da bintzat, ez? Dakit, bintzat orain arte hitz egin dugunarekin, hau lehenengo urtea izatea, lehenengo harritxoa jartzea, eta urtez urte poliki-poliki, bueno, sonbitzen joaterena, ez?
Gauza da, azkenean, ba, euskera guztion ondare bada, bai dakitenak, ez dakitenak, edo saiatzen ari direnak, eta guztiak hurbiltzeko egun hauetara, ateak irekiak daude guztientzat, eta gero ere pixkat begiratu behar da urten egindako saiakerak elkarte batzuk bildu ditula, baina gure asmoa Irungo elkarte edo ez elkarte, bai ostaleritza jendea, bai komertziotakok edo beste inguru enpresarialak edo batzera egun honetara pixka bat jantzeko denon izenaren bidez euskera arrazoi dela. Orduan alegin bat izan behar du orain kuadriletara eta bai inguru edo zein ingurutara iristea eta jendea parte hartzea horrelako ekimenetan, hori izango da aurten dugun erronka edo, eta bestetik izango da burren urteari begira pixka eta txikimendu gehiago bilatzea elkarte eta bestelako jende edo.
Ongi ba, irukote horrekin gelituko gara, mila esker berriz ere eta ongi pasa.
Iratzea mertxikaz betera jarriko, labetua elur xuriz gorrituko. Zezen beltzaz azbixale zer diko, euskaldunek euskara dute galduko, euskaldunek euskara dute galduko.
Euskarak ez du ezka.